Malonus Marijos radijo klausytojai, ganytojo žodžio laidoje kalba Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kasmet rūpiučio paskutinį sekmadienį nusitėse maldininkų eilės iš Tytovėnų į Šiluvą, nuo Dubysos į Šiluvą, eina šimtai ir tūkstančiai. Toji eisena, toji procesija turi labai seną istoriją. Jau 16 amžiuje eidavo parapijos su vėliavomis, carų laikais buvo uždrausta, nepriklausomybės laikais prieš karą atnaujinta toji eisena, komunistiniais laikais vėl uždrausta. Bet nepaisė šimtai ir tūkstančiai to draudimo. Ėjo ir ėjo jauni žmonės, juos gaudė, uždarydavo į daboklės, bet jie vis tiek ėjo, melsdamies už Lietuvą, už tikėjimą, už jos laisvę. Tai šiandien, brangiai, ypatingai noriu su jumis susimastyti, kokia mums brangi Lietuva, jos laisvė, kokia didinga praeitį turi Lietuva, kokia ji brangi ir mums, ir visai Europai. Su poetu Jonu Strielkūnu noriu tarti, Lietuva, akmuo prie slenksčio seno, ir lietaus lašelis debesi, Lietuva ugnis, kurią kurenam ir kurioj sudegsime visi. Žiūrime į tave, brangioji Lietuva, mūsų Lietuva, ir neatsistebime, kiek daug nuo neatmenamų laikų tu turėjai kovoti, kiek daug tu turėjai kovotojų, pilių, piliakalnių. Ar toji žemė Lietuva, kodėl tu auginai tiek daug karių? Tu juk vis dainavai, man nereikia kareivėlio, man tik reikia artojėlio. Deja, brangioji Lietuva, tavo vaikai vis turėjo tapti kareivėliais, neskirto, kapojo juos pasaulis, vis norėjo užkariauti, vis bandė užkariauti. Jau prieš 2000 metų, pirmais amžiais, romėnų istorikas Tacitas rašo, kad tavo dabartinės Lietuvos žemėje žmonės javus ir kitokias gėrybės augino kruopščiau už tinginius germanus, o nuo priešų turėjo vis gintis. Taip, Lietuva, jau Tacitas pastebėjo, kad tavo vaikai jau prieš 2000 metų nenorėjo būti kareivėliais, o tik kartujėliais. Todėl ir dainavo, man nereikia kareivėlio, man tik reikia kartujėlio. Bet deja, nestatė pilių, nepabuvę kareivėliais, negalėjo apsiginti, negalėjo būti kartujėliais. Ir todėl dainavo, nepabuvęs kareivėlių, nebus geras kartujėlis. Mūsų himno kūrėjas, mūsų nepriklausomybės varpas, Vincas Kudirka šaukte šaukia, Lietuva mano, privalai tu būti hidra, kuriai vieną galvą nukirtus, tuoj šimtai galvų vieton jos išdyksta. Taip, jeigu brangiai mes žvelgiame į Lietuvos kovas, į sukilimus 18-19 amžiui prie caro žiaurėje valdžią, nuraminus sukilimus, numalšinus, vėl šimtai eidavo į kitas kovas. Pa sausio 13-oji. Tankai traiškė žmonės. O vis tiek šimtai tūkstančiai vis ėjo ir ėjo ir ėjo. Tokia Lietuvos dalia. Vis kovoti prieš grubikus. Prisiminkim, jau nuo viduramžių kovojo prieš kalavijuočius, kryžiuočius, vokiečius, švedus, rusus, lenkus. Kovojo prieš žiaurų į carą, prieš fašistą ir prieš krūvinąjį komunistą. Vartau krūvinus tavo istorijos lapus, o Lietuva, ir matau, kad tik šitaip tu galėjai auginti savo nepriklausomybę, stebindama visą pasaulį. Tu atrodėjai pasaulį menka ir silpna, bet lyg milžinas, niekieno nepralenkta, kovojai už tikėjimą ir laisvę, su vieninteliu pasaulyje kryžių kaunu. Dieve, kaip mes atsidėkosime tau, tėvynė, kad tu mums davėjai tokį būdą, būdą lietuvių, siekiančio idealo, tik doro ir aukšto. Kas suskaičiuos tuos tūkstančius sukilėlių, tuos tūkstančius idealistų, kurie carui uždraudus lietuvišką spaudą, nešė iš mažosios Lietuvos į Lietuvą maldaknygės ir kitas knygas. Kas suskaičiuos juos visus? Bet vėl, nors tau teko daugybę laidoti sūnų ir dukrų, bet tu Lietuva pirmoji iš caro imperijos išėjai 1918 metais vasario 16. Tu išėjai anksčiau už latvius, už estus, už lenkus. Statėm tada gyvenimą. Troškom gražesnio gyvenimo, laisvo gyvenimo. O, pavartau seną spaudą ir kiek daug džiaugsmo randu, kad Lietuva laisva. Ir su poetu noriu tarti žodžius apie anuometinę prieškarinę Lietuvą. Dar buvo duona daugelį rūpi, o drapana, naminė, pakulinė. Ir taip lengvai pažeidžiama trapi numetus pančius, buvai Lietuva tėvynė. Bet jau tvirtėjo į laisvą dvasę. Džiaugsmu ir rūpesčiu su žmogumi dalynos, ir augo žmogumi žmogus, o ne mase, nes raikteliu iš pragaro mašinos. Dar nieks nedegino žmonių trobų, negriovė kryžių, pamatų neridė, ir būsimas banditas sustribo, kieme mokyklos kamolį dar sparidė. Ir žydų kapinių graudžiųjų akmenų dar nieks sutrupinės negrūdo po asfaltų. Bet jau artėjo Pirčiupiai, Rainiai, ir jūros laptevių banga įslengsti jau plakės, nes 40-ais atėjo tie žvėris šitoniški komunistai. Atėjo. Ir teko vėl 50 metų kovoti prieš tą krūvinąjį žvėrį šitonišką komunistą. 50 metų ta žvėris vis rijo mūsų vaikus, vis kapojo jų galvas, vežiojo gyvuliniais vagonais, marino badu, badė akis, lupinėjo nagus, vis tramdė idealistus, vis rovė tikėjimą. Ir tariam su Justinu Marcinkevičium poetu, kiek rovė neišrovė. Taip, taip, neišrovė lietuvių dvasios. Aš visada stebiuos, stebėjaus komunistiniais laikais savo tautiečiais lietuviais, visada stebėjaus. Juk teko anais komunistiniais laikais, visi žinote, man įsijungti į tikinčių teisėms gynimų katalikų komitetą. Teko vadovauti Eucharistijos bičiuliams, spausdinti slaptajiems knygutės, teko dalyvauti ir kroniką ruošiant. Ir prašydavau žmonių išspausdinti, nukopijuoti. Kai spausdindavo man, kopijuodavo. Spausdindavo maldaknygės ar istorinės knygas, ar rinko kas parašus, aš visada pasakydavau, brangusis ar brangioji, jei pagaus tave, kalėjimas. Pamastyk, ar verta tau imti šito darbo. Bet brangieji, ne vienas neatsisakydavo, niekada nepritruko talkininkų. Niekada nepritrukau talkininkų. Štai kokia lietuviai. Štai kokia nenugalima tauta. Visada stebėjaus brolių seserų drąsa tvirtumu. Ir todėl atėjo sąjūdis. Ir todėl atėjo Baltijos kelias. Ir kovo 11-oji, ir sausio 13-oji. Nors sausio 13-ą 14 sutraiškytų, tūkstančiai iš sužeistų, vis ėjo ir ėjo minios, vis dainavo ir dainavo, gėdojo ir gėdojo, meldėsi ir meldėsi. Nes Lietuva, tariu su poetu Jonu Strielkūnu, nes Lietuva grėsmingas dinamitas. Tūkstančio sukilėlių laužų mes visi tenai užgimę po lenktu sukilėlio dalgiu. Ir tikrai su kiekvienu žmogumi, su kiekvienu broliu seserim, su kiekvienu aš galiu tai kartoti. Ir aš ir tu, broli sesė, juk sakytum, dėl Lietuvos aš viską padarysiu. Ir todėl nenutildė net ir tankai sausio 13 Lietuvos. Ir dabar aš galiu vėl tarti su poetu Strielkūnu. Ir tenai, kai visų klajonių žemėn atsigaus mano galva, nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žmonės Lietuva. Juk ir tu, broli, sesė, pasirašytum su šitai žodžiai. Nes mums visiems Lietuva labai brangi. Todėl ir giedame savo Lietuvos himne. Iš praeities tavo sūnus te stiprybę sėmė. Ir norisi, labai norisi, ypač norisi, kad mūsų šaunusis jaunimas neužmirštų, žinotų apie nepaprastai didingą mūsų tautos praeitį. Tad aš dabar ir noriu paklausti, o kokį pasižymėjo Lietuva? Visada pasižymėjo. Ar tik partizano didvyriškomis kovomis, kurios dabar minime? Ar tik sukilimais? Ne, ne, brangieji. Lietuva pasižymėjo daug seniau, daug senesnė praeitimi. Prancūzas Žanas Moklė, mąstytojas, istorikas, sako, kad visa Europa turi būti dėkinga Mindaugo, Gedimino, Vytauto laikų Lietuvai. Kodėl? Kodėl Europa turi būti dėkinga mums? Prisiminkime, Lietuva tada siekė nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Ir Žano Moklė nuomonė, Lietuva buvo užtvanka Europai nuo totorių spaudimo. Vidurio bei rytų Europoje jų ordos buvo nepaprastai grėsmingos. Jau buvo jie užėmę dalį Ispanijos, Portugaliją. Juk Fatima, tai yra mongolų karalaitės vardas, matot, Marija ten apsireiškė, dabar tebesivadina ta vietovė Fatima. O Lietuva, išsiplėtusi iki Juodosios jūros, neleido jiems eiti toliau į Europą. Apgynė Europą, kad totoriai mongolai jos nesunaikintų. Už šios lietuvių užtvaros Europa saugiai plėtojo savo civilizaciją. Todėl mano minėtas mąstytojas Žanas Moklė, prancūzas, rašo: sudrebi pagalvojęs, kas būtų atsitikę, jei galinga Lietuva būtų veikusi iš vien su totoriais. Šiandien Europos civilizacijos nebūtų. Matot, brangieji, kaip mes turime didžiuotis, kokią didžią senovę primena senoji Lietuvos istorija. Mes išgelbėjome Europą. Mums Europa turi būti dėkinga. Mes apgynėme ją. Tada Lietuva buvo viena iš didžiausių valstybių, viena galingiausių Europos valstybių. Todėl ir matome Lietuvoje ir visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje daugybė piliakalnių, pilių. Kai kas gali pagalvoti, kad lietuviai visada troško kariauti. Ne, juk minėjau, kad lietuviai nedainavo, kad nenori kariauti, kad nenori kareivėlių. Ir dar minėjau, kad istorikas dar pirmam amžiui apie mūsų protėvius rašė, kad jie tik dirbo žemę, augino javus ir gyvulius. Ne, niekada lietuviai nenorėjo kariauti, bet reikėjo gintis. Reikėjo taip gintis. Ir nepasiduoti. Prancūzas, kitas prancūzas mąstytojas Elize Reklių sako, lietuviai vienintelė pasaulio tauta niekada nepasiduodanti. Taip, lietuviai juk atsispyrė kryžiuočio invazijai, nugalėjo juos Žalgirio mūšyje, lietuviai nuolat sukildavo prieš caro imperiją. Ir nors buvo uždraustas lietuviškas žodis, jau minėjau, nepasidavėme, laimėjome toje kovoje, apginėme savo kalbą, savo žodį. Ir todėl Lietuva pirmoji iš carinės imperijos tautų paskelbė nepriklausomybę. Taip, ji pirma iš visų tautų. Ir vėl, pagalvokime, kovo 11-oji. Jinai pirmoji iš sovietinės imperijos respublikų paskelbė atkurianti nepriklausomybę. Taipogi didelė mūsų tautos dvasia daug davė ir mūsų kaimynams. pavyzdžiui, mūsų artimiausiam kaimynui Lenkams. Lenkų literatūroje gana dažnai galima rasti prisipažinimų, kad iš Lietuvos jie gavo visą, kas brangiausia. Juk žymiausias, pats garbingiausias Lenkų karalius Jogaila iš Lietuvos. Taip, Jogaila lietuvis. Jogaila ir jo dinastija sukūrė Lenkų istorijoje pačią garbingiausią gadinę. Ir visos didžiosios Lenkų giminės iš Lietuvos. Tai Radvilai, Sapiegai, Pacai, Katkevičiai, Čartoriskiai, Sobieskiai. Iš Lietuvos Lenkai gavo ir didžiausią savo poetą Adomą Mickevičių, savo aukščiausią dvasios vadą. Juk kas kitas, jei ne Mickevičius, Adomas šaukia: Lietuva, tėvynė mano, tu man brangesnė už gyvybę. Taip, Mickevičius Lietuvą vadina savo tėvynę. Pagaliau iš Lietuvos kilo Lenkų vadas Juozapas Pilsudskis. Žemaitijoje Pilsudo kaime jo protėvių gimtinė Skaudvilės parapijoje. O vėl prisiminkime Milošai. Net Nobelio premijos laureatas iš Lietuvos augo Lietuvoje. Vėl žiūrėkime į rusų didžiąją tautą. Dostojevskis, tas didžiausias rusų rašytojas, kilo iš lietuvių giminės. Rašytojo duktė Liubovė rašo: mes Dostojevskiai esame lietuviai. Ir tuo jį didžiuojasi, nes Lietuva visiškai kitokia negu Lenkija ar Rusija. Levas Tolstojus, vienas didžiausių klasikų ne tik Rusijoje ir pasaulyje. Jo dukra, gyvenusi Amerikoje, rašo: mūsų šeima lietuvių kilmės. Tokia didelė mūsų tautos didybė žadina viltį, kad mes niekada nepražūsime, kad dar daug duosime pasauliui. Pats didžiausias Lenkų poetas, mano jau minėtas Adomas Mickevičius, skelbia. Su dideliu tikėjimu skelbia: lietuvių tautos laukia didelė ateitis. Jam pritaria prancūzas mąstytojas Aristidas Brandas. Aš nepažįstu Lietuvos, tačiau aš jums, lietuviai, labai simpatizuoju. Jūs esate valstiečiai, turintis charakterį, artima mano tėvynainiams bretonams. Kaip ir bretonai, taip ir jūs esate užsispyrę ir darbštus. Jūsų siekis yra teisingas ir baigsis triumfu, tačiau reikia kantrybės. Aristidas Brandas tai rašė, kai Lietuva kovojo už savo laisvę. Jis žadėjo, kad baigsis triumfu. Ragino mus kantrybei. Taigi, brangieji, ir baigėsi mūsų kovos triumfu. Lietuva gi nepriklausoma. Ir daug kas stebisi mūsų Lietuva, mūsų charakteriu, mūsų žmonėmis. Ne tik aš stebiuos, daug kas stebisi. Štai vokiečių rašytojas Henenberg 16 amžiuje stebėjosi lietuvių tvirtumu. Arba garsusis Lepner rašo: stebėtinas tų žmonių ištvermingumas. O kas nežino Imanuelio Kanto, to didžiojo Karaliaučiaus universiteto profesoriaus? Jam paminklas tebėra dabartiniam Kaliningrade, buvusiam Karaliaučiuje, prie atstatytos katedros. Jis stebisi lietuvių drąsa ir ištikimybė. Herderis, daugybės vokiečių knygų leidėjas, enciklopedijų. Niekas negali iš lietuvių širdies išplėšti laisvės troškimo. Kiek daug liūdėjimų apie mus, apie mūsų Lietuvą. Kodėl lietuvių tauta tokia tvirta? Tikėjimas, brangieji, ją daro tvirtą ir jautrią gėriui. Tikėjimas skatina nepasiduoti jokiems pavergėjams. Istorikas Jucevičius rašo: tikėjimas lietuviams pats brangiausias dalykas pasaulyje. Tikėjimo nuostatų pildymą lietuviai laiko pačia pirmučiausia ir svarbiausia pareiga. Lietuvių tikėjimas prilygsta pirmųjų amžių krikščionims. Lietuvoje gerai pažintų tikėjimo pamatų pasiekmi, geri papročiai ir dora. Taip, Lietuvoje buvo nepaprastai geri papročiai. Šeimos nepaprastai tvirtos. Anuometiniai Lietuvoj, Jucevičiaus laikai, 17-18 amžiui, nepaprasta šeimų meilė, gausios šeimos, vaikų meilė nepaprasta. Negirdėjai apie vagystės, jei kas išgirsdavo kur nors kokį nusikaltimą, tai keliaudavo per kelias parapijas pasižiūrėti, kaip kokios keistenybės, iš kur toks atsirado. Taigi, tikėjimo nuostatų pildymas kūrė Lietuvai gerus papročius ir dorą. Todėl dar 11 amžiuje toks visam pasauliu žinomas istorikas rašytojas Adomas Bremenietis savo kronikoje rašė apie lietuvius. Tai žmoniškiausi pasaulio žmonės. Ir istorikas Teodoras Triplinas stebisi lietuvių gerumu. Jie kiekvienam pakeleiviui, kiekvienam pabėgėliui suteikia prieglobstį, pamaitina. O šiuolaikinis, nu jau dabar tai numiręs, bet mūsų laikų kardinolas amerikiečių Kašingas, kai sužinojo apie kryžių kalną, kai sužinojo apie mūsų lietuvių kovas už lietuvišką žodį, už tikėjimą, pripažino, parašė į maldaknygę. Lietuvių tikėjimas niekur pasaulyje nepralenktas. Toks Sirijos mokslininkas Rafaelis Nakla, perskaitęs lietuvių istoriją, nustebęs, kiek daug mums teko kovoti už lietuvių kalbą, už laisvę, mokėdamas 32 svetimas kalbas, nutarė išmokti 33 lietuvių, kad galėtų mums lietuviams parašyti laišką. Jis rašė, aš garbinu ir šlovinu tave, nedidelė lietuvių tauta. Tu tiek iškentėjusi už tikėjimą, už laisvę, tu išauginsi šimtus ir tūkstančius didvyrių iš šventųjų. Ar neišaugino Lietuva tūkstančių didvyrių? Ar šimtai tūkstančių nekovojo už Lietuvos laisvę visais laikais? Partizanų laikais, komunistiniais laikais? Taip, lietuvių tvirtumas visada stebino pasaulį. Rusų rašytojas, komunistas Ilja Ehrenburgas parašė knygą Liūdi, bogi, žyzin. Išvertusi lietuvių kalbą, žmonės dievai gyvenimas. Štai ką jis rašo apie mus lietuvius. Blogai žinojo lietuvių dvasę tie, kurie tikėjosi paverkti tuos tylius valstiečius. Lietuvis tylus. Bet jo tyla kaip geležis. Jis tyli, bet nepasiduoda, nesilenkia. Lietuvis moka pasakyti ne. Ir jo ne nesulaužomas. O žemaičiai, tai tvirtesni net už akmenį. Lietuvoje net juokaujama. Žemaičio nenuginčiasi, žemaičio nesulenksi, žemaičio net nesuteginsi. Taip, brangieji, tokie mes esame, tokie turime būti. Bet dabar, brangieji, aš norėčiau, kad jūs nuo mano žodžio truputį pailsėtume. Padarykime pertrauką, tuo metu paklausysite muzikos, o paskui toliau pasikalbėsime. Tai bus mano pokalbio antroji dalis. Aš dėkoju už tai, kad jūs mane klausote. Nuolat klausykite Marijos radijo, nuolat drąsinkite vieni kitus gyvenimo sunkumuose, nuolat priminkite, kad lietuviai visada pasižymėjo dora, tvirtumu, didvyriškumu. Tegu ir tie baisūs dabartiniai vaikai, kurie taip greuna moralę, kurie taip pasisako prieš šeimą, prieš dorą, tegu tada jie ką nori daro, kaip mes iki šiol nepasidavim, nepasiduosime ir ateity. Melskimės, ryškimės, kovokime vieni už kitus ir kol kas pailsėkite.
Malonus Marijos radijo klausytojai, pasiklausykime Vlado Bagdono atliekamos dainos Partizanų būrys iš kompaktinės plokštelės Už laisvę, tėvynę ir tave.
Partizanų būrys paklebeno duris, paklebeno į sodžiaus pirkelę. Atidarė duris jiems liūdna mergina. Čia broliukai nuvargę sušalę. Atidarė duris jiems liūdna mergina. Čia broliukai nuvargę sušalę. Naktis buvo tamsi, jie sumigo visi. Tik mėnulis per debesis žengė. Bet nemigo stribai, mūs tėvynės rykliai. Vyrams kruviną pokylį rengė. Bet nemigo stribai, mūs tėvynės rykliai. Vyrams kruviną pokylį rengė. Pasigirdo kastai, lyg motorų garsai. Tai rusai apsupo pirkelę. Sudrebėjo namai, išbirėjo langai. Ir granatos praskynė jiems kelią. Sudrebėjo namai, išbirėjo langai. Ir granatos praskynė jiems kelią.
Brangus Marijos radijo klausytojai, pirmoje dalyje savo pokalbio jums išdėščiau daugą. Su manim jūs susimastėte, kokia tvirta mūsų tauta, kokia didvyriška. Juk pritarsite man, kad teisingai į tautišką giesmę Vincas Kudirka įdėjo žodžius Lietuva didvyrių žemė. Tuos žodžius mes palikom ir Lietuvos himne. Taip, didžiuokimės, brangiai, džiaukimės, Lietuva didvyrių žemė. Tai Lietuva subrandino tūkstančius didvyrių, tūkstančius. Jų tarpe aš ypatingai noriu prisiminti kunigą Antaną Mackevičių, vieną iš 1863 metų sukilimo vadų. Tik pagalvokim, jis dirbo kaime, kaimo kunigą. Ir matydamas, kaip skriaudžiami Lietuvos baudžiauninkai, pasiryžo su kitais sukilimo vadais išeiti į kovą prieš carinį režimą, prieš tą baisiąją caro valdžią, pavertusią lietuvius baudžiauninkais. Argi jis galėjo tikėtis, kad nugalės 100-milijoninę carinę imperiją? Vargu ar to galėjo tikėtis, bet jis tikėjosi laisvės. Ir todėl, kai jis buvo pasmerktas, juk jis sakė teisėjams, taip jūs mane pakarsite. Bet žinokite, jeigu Lietuvai neduosite laisvės, atsiras kitas Mackevičius. Atsiras. Brangiai, aš šitos žodžius pasakiau, kai buvo grasinama suėmimui Svarinskui ir Tamkevičiui 1982 metai. Tad jie paprašė, kad aš Šiluvoje sakyčiau pamokslą, ten dalyvaujant tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui. Ir aš pasakiau, taip, jeigu suims Svarinską ir Tamkevičių, jeigu Lietuvai neduos tikėjimo laisvės Lietuvos katalikams, atsiras ir kitas Svarinskas, ir kitas Tamkevičius. Taip, brangieji, šito kunigo drąsa ir kunigo Alfonso drąsa paskatino ir mane įsijungti į tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą, įsijungti į Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų gretas, paskatino mane vadovauti Žemaitijos Eucharistijos bičiuliams. Taip, mane paskatino tie kunigai, Alfonsas Lipniūnas. Juk jis savo drąsa, savo gyvybės auka apgynė mus lietuvius nuo tarnavimo pas vokiečius esesininkų daliniuose. Juk vokiečiai prasidėjus karui, lietuvis viliojo pinigais, degtinę, maistu. Sakė, kad tokias šeimas, iš kurių kas nors išeis tarnauti į esesininkų dalinius, aprūpins tomis gėrybėmis. O Lipniūnas šaukė iš sakyklos kunigas Alfonsas. Lietuva niekada nepasidavė nei už lašinius, nei už degtinę, nei už tabaką neparsidavė. Ir dabar neparsiduos, neparsiduokite, broliai seserys. Gal didžiojo šio kunigo dėka ir nebuvo lietuviško esesininko dalinio, nors buvo lenkiškas, buvo latviškas, buvo baltarusiškas, net rusiškas. O lietuviško nebuvo. Ar neturime jam lenktis? Ar neturime jam dėkoti? Ar gali jisai mąstytojo idealisto nepaskatinti kilti kovą? Aš galvoju, kad daug ateityje jaunų žmonių pakvies į kovą už idealus kunigas Alfonsas Lipniūnas, kunigas Antanas Mackevičius. Juk žinote, kunigui grasino, kad tau mirtis, jeigu tu taip šnekėsi, o jis vis tiek šnekėjo. Ir tikrai buvo suimtas ir išvežtas iš Tudhofo koncentracijos stovyklą. Ir mirtinai jį ten nukankino. Baigiantis karui, tiesa, jis buvo išvaduotas, bet jau be galo nusilpus jėgoms, mirė. Ir tuo metu, netrukus po jo mirties, sugrįžus į Lietuvą raudoniesiems okupantams, daugelis jaunų vyrų, merginų, moterų išėjo į kovą, į partizanus. Jūs turbūt žinote, kad daugelio partizanų palaidojimų vietų kapų iki šiol nerasta. Jie sunaikinti be pėdsako. Aš sakyčiau, kad tai labai gerai, labai simboliška. Kodėl, brangiai, sakysit, aš džiaugiuosi, kad partizanų kapų negalima rasti. Brangieji, kodėl sakau, kad gerai? Juk jų kapas visa Lietuva. Rodos, tai jie poeto Jono Strielkūno lūpom išdainavo žodžius, kurie ypatingai tinka jiems. Ir tenai, kur po visų klajonių žemėn atsigaus mano galva, nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žmonės Lietuva. Taip, kiekvienam partizanui tinka tas nuostabus žodis Lietuva. Ir, brangieji, aš dažnai dalyvauju, gal žinote, partizanų minėjimuose. Daugiausia jų kovų vietos prisimenamos miškuose. Ir man rodos tada, kad jie žvelgia iš tų miškų. Bet, brangieji, aš klystu. Ne, nebe iš miškų jie žvelgia. Dabar jie į mus žiūri iš amžinybės. Brangieji, ir dar vieną dalyką pasakysiu, kas mane ypatingai jaudina. Jie klausia mūsų, kaip mes gyvename tikėjimu, kaip mes gyvename tėvinės meilė. Juk jie taip troško Lietuvos laisvės, tikėjimo laisvės. Ir man rodos, jie nuolat klausia mūsų. Ar viską padarėme, kad mūsų dvasia būtų laisva, kad niekas mūsų tarpe nesakytų, buvo geriau prie rusų, kad niekas taip net nepagalvotų. Kartais tenka išgirsti, kai svarstoma, jeigu Lietuva dabar užpultų vėl rusai ar kiti, aš neičiau ginti. Kodėl aš turiu ginti, tegu kiti gina? Nedrįskime taip mąstyti. Sakykime ir kitiems, kurie taip išdrįsta. Juk partizanai klausia mūsų, ką padarėte, kad Lietuvoje būtų daugiau teisybės, sąžiningumo. Jie, galima sakyti, klausia su poetu Vytautu Ciniausku. Susimastykime pagal Vytauto Ciniausko eilėraštį. Ką atsakysiu, kai jie iš amžinybės paklaus? Tai kaip sunau ten Lietuvoj, anapus? Supras iš mano žvilgsnio nebilaus, nors Lietuva laisva, dvasia laisva jinai netapo. Kad po gimtinę melas ir klasta susikabinę už parankių šlaistos. Kad nugalėjo kūnas, o dvasia vėl nustumta į tolimiausią kampą. Kad pažadai ištirpo dausose ir žodžiai su darbais nebesutampa. Neduok Dieve, kad kam nors iš Marijos radijo klausytojų tiktų šie žodžiai. Aš manau, kad brangiai Marijos radijo klausytojai, jūs pergyvenat, kad dabar taip daugelis einantis į valdžią savo pažadus, tarsi ištirpdė dausose ir jų žodžiai su darbais nebesutampa. Pažadėkime, brangymės, už tai kovoti visada. Juk tebesigirdi partizanų žūties aidas. Taip, tebesigirdi dažnai jie dar minimi. Ateis gal laikas, kai nieks jų nebeprisimins, bet dabar jie minimi. Pažadėkime, brangieji, būti drąsios, tvirtos, ugningos dvasios. Pažadėkime šitai ugdyti mūsų jaunimo tarpe. Pažadėkime atnaujinti Lietuvą. Visi, visi, visi pažadėkime tai. O dabar, brangieji, toliau aš noriu, kad susimastytume apie vieną didvyrį, kurį dar visi prisimenate. Taip, monsinjorą Alfonsą Svarinską. Juk visi dar tebe girdite jo balsą, jis skamba dar iš daugybės įrašų. Aš dabar noriu jūsų paklausti, kokia pagrindinė monsinjoro Alfonso Svarinsko savybė? Tvirtumas. Visada monsinjoras buvo tvirtas. Kodėl jis išliko toks tvirtas? Kodėl jo idealų niekas negalėjo pakeisti? Nei tardymai, nei suėmimai, juk jis buvo suimtas. Įkalintas 3 kartus, nei ilgi kalėjimo metai negalėjo jo pakeisti, nei jo bendražygių partizanų žūtis, nei grasinimai, nei šmeištai nesustabdėjo. Taip, Svarinskas buvo šmeižiamas, kad labai piktas, nervingas ir tokie šmeištai nesustabdėjo. Jo gyvenimas, jo tvirtumas tiesiog šaukte šaukia. Net jeigu bus sunku, aš niekada nesiskūsiu. Aš nei vergauti, nei suklupti nemoku. Bet jeigu tiesą ginti reikės, aš pirmas mūšį būsiu. Mane smerkė, niekino ir pragarais baugino, bet visos nuoskaudos kaip ir naktis praeina. Geriau manęs ištroškosio neleiskit prie šaltinio, tik žmonės palikit man tėvinės dainą. Tie nuostabus poeto Jono Lapašinsko žodžiai taip tinka monsinjorui Alfonsui. Jam visada buvo brangi tėvynė Lietuva, jam toks brangus Lietuvos žmogus. Bet dabar aš noriu jūsų paklausti, o koks didžiausias jo idealas, koks brangiausias? Virš visko, ką jis labiausiai vertino, juk Dievą. Ačiū Dievui, Lietuvoje yra įsikūręs jaunimo būrys Pro Patria. Tai jie daugelį dalykų rengia, parašų rinkimą. Jie ir Svarinsko minėjimą surengė vasario 16 išvakarėse Vilniaus rotušėje. Ir aš tada stebėjaus Vilniaus rotušėje, kokią ją Svarinsko minėjimui parinko temą, pavadinimą Dievui ir tėviniai. Taip! Svarinskui ypatingai tinka tokie žodžiai. Dievu Svarinskas visada rėmėsi, visi jo idealai tik per tikėjimą, per Dievo įsakymų. Laikymasi jis matė ir šiandienos Lietuvos ateitį. Labai taikliai, nepaprastai taikliai, mąstytojas Petras Plumpa, monsinjoro metinėse pirmosiuose Svarinsko parke, monsinjorą Alfonsą pavadino dekalogo šaukliu. Brangieji, niekas kitas nesugalvojo monsinjorui labiau tinkamo vardo. Matydamas Dievo įsakymų nesilaikymą, monsinjoras ir barėsi, ir verkė, ir grumojo, ir maldavo, ir prašė. Monsinjoras ne kartą viešai šaukė, daugybę kartų šaukė, kad nors Lietuvos valdininkai apsivilko baltus apdarus, bet jų pamušalas liko raudonas. Tokiems monsinjoras tiesiai visada rėžė, ką galvojo, nepaisydamas nei titulų, nei užimamų pareigų, nes labai sielojosi dėl tautos dvasia žūgdančių negerovių. Nors Lietuva pakaitomis valdė vis kitos partijos, jų valdymo kokybė mažai tesiskyrė, nes ne viena partija nesirėmė dekalogų. Visose partijose pilna įstatymų negerbimo, duoto žodžio nesilaikymo, kombinavimo ir sukčiavimo. Ne viena partija nežvelgė tuo Jėzaus žvilgsniu. Visų pirma, matyti vargo žmogų. Šitaip mąstė monsinjoras Alfonsas. Ir aš šitą progą noriu, kad visi prisimintume mums pavyzdžių galinti būti Indijos vadą Mahatma Gandhi. Juk jis padėjo indams išsivaduoti iš Britų kolonijų. Jis atkūrė nepriklausomą Indiją, bet kai jie laimėjo kovą be ginklo, jis nenorėjo būti nei prezidentu, nei premjeru, nors tauta jo prašė. Taigi pirmuoju premjeru Indijos tapo Džavacharlalas Nehru. Ir štai kas atsitiko. Džavacharlalas Nehru klausė Mahatmos Gandhi, kaip gyventi, ką daryti, kad aš būčiau vertas jūsų vardo, kad aš teisingai indų tautą valdyčiau. Ir ką pasakė Mahatmas Gandhi? Žiūrėk į vargingiausią žmogų. Kokį sprendimą, nutarimą beprimsi, visada klausk savęs, o ką tai duos pačiam vargingiausiam Indijos žmogui? Bet juk brangiai tai didysis Dievo įsakymo, dekalogo pagrindas - mylėti kiekvieną žmogų kaip save. Ir jei būdami bet kokių religinių įsitikinimų mes gebėtume mylėti save, kitus ir atiduoti visą save, viskas pasikeistų. Visi kiti 10 dorovės įstatymų išsipildytų. Savaime pastebi garsus Lietuvos Respublikos žurnalistas, poetas Rimvydas Stankevičius. Jis svarsto, bet Lietuvoje tai išbraukta. Štai kodėl Lietuvoje tokia baisi atskirtis. Štai kodėl iš Lietuvos turėjo bėgti ieškoti duonos svetur apie 1/3 lietuvių. Brangieji, monsinjoras Alfonsas tikrai ne apie tokią Lietuvą svajojo. Ne už tokią Lietuvą jisai kovojo. Jis šaukė, nuolat šaukė. Komunistai naikino Lietuvą. O dabar mes juos renkame į Lietuvos vadovus, prezidentus arba atstovus į užsienį. Taip, brangieji, šitą progą aš noriu vėl priminti daugybėje atlaidų sakiau, kad atsakingiau dalyvaukime rinkimuose. Jeigu patys nesugebame surasti internete, už ką koks Seimo narys ar kokia partija balsuoja, paklauskime anūkų, kad pasakytų. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas iki mirties nenustojo kovoti už blaivybę. Jis vis pabrėžė, jį būdavo vidurys vasaros, sakydavo, bent iki naujų metų nevartokite alkoholio, nebeišgerkite nei stiklelio. Jis mums toks brangus, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, nenustojo galvos guldyti už mūsų blaivumą, už Lietuvą. Stengiasi visokiais būdais protinti politikus, kad pagaliau susirūpintų morale ir visada pasiliko nemėgstamas, pasiliko opozicijoje. Labai gražiai šitą jo poziciją, jo nusiteikimą, monsinjoro nusiteikimą įvertina poetas Rimvydas Stankevičius. Juk Svarinskas kultūros žmogus, o kultūros žmogus niekada negali būti pozicijoje, net valstybei pasiekus gerovės aukštumas. Kultūros žmogus turi matyti, turi girdėti ir turi kalbėti apie tai, kas dar negera. Jis turi būti autoritetas, tas kultūros žmogus, ir turi kovoti. Jei nekovosime, tauta pražus. Garsus visiems girdėti monsinjoro Alfonso žodžiais. Reikia gelbėti Lietuvą, šaukė jis. Gelbėti nuo to baisaus alkoholizmo. Brangieji, ar išgirsime, ar įsiklausysime, ar atsiliepsime į perspėjantį monsinjoro širdies šauksmą? Ar sulauksime jo taip laukto dvasinio tautos atgimimo? Ar būsime to verti? Va, labai rimtai kviečiu visus susimastyti, ar mes visi stengiamės būti verti didvyrių, partizanų, kitų kovotojų atminimo.
Ganytojo žodžio laidoje, minint tremtinių ir kovotojų už laisvę dieną, kalbėjo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.